Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kmečki punc traktori za čisto pitno vodo in proti prisilnemu prilaščanju zemljišč.
Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje Putina zaradi vojnih zločinov v Ukrajini.
Pater Edi Kovač o protestih v Franciji in o tem, ali lahko spodnesejo predsednika Macrona.
Vreme čaka nas izjemno prijeten in topel konec tedna. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na gradbišču spornega kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani je bil popoldne kmečki punt. Približno 100 traktorjev se je v organiziranem sprevodu pripeljalo na gradbišče, kjer so kmetje ponovili, da zahtevajo konec gradnje kanalizacijskega omrežja C0. To je po besedah lastnikov zemljišč nujno za zaščito pitne vode. Kanal se namreč gradi na vodovarstvenem območju. Nagovor na kmečkem puntu je imel eden od lastnikov zemljišč Brane Grad, ki ste mu lahko prisluhnili tudi v sinočnjem mozaiku dneva. Posnetek današnjega nagovora najdete na naši spletni strani. Pred mikrofon pa smo povabili prav tako lastnika, ki so mu vzeli kar 6 parcel, Filipa Čamažarja.
Gospod Filip Čamažar, gotovo ste danes, ko to gledate, koliko traktorja se vas je zbralo in tudi nekaj podpornikov, protestnikov, veseli, da so prišli, a hkrati žalostne, da vas tisti, ki bi vas morali slišati, ne slišijo.
Ja, zelo fajn, da smo se dobili v takem številu, ampak mene, jaz ne vem, na koga ne se obrnemo, lastniki sploh, ker pač protestiramo, po televiziji se veliko govori, po radijih, ampak dela pa tečejo naprej. Jaz ne vem, kdo v tej državi lahko to ustavi, ampak gotovo. Verjetno smo kmeti edini, ki lahko to vsaj upozarjamo na to ali pa se angažiramo. Posebej v takem številu, ko smo prišli s tolkimi traktori, to je res hvale vredno. Prejšnji teden nas je bilo 13, lahko rečem, da smo imeli vaje za danes, no, da vemo približen, kako to zgleda, ampak če se bo to še ponavljalo, bomo mi, mislim, če bo dodela se nadaljevala, bomo mi še prišli, sigurno.
Gospod Čamažar, vas preseneča ta ignoranca, bomo rekli, popolnoma vseh odgovornih. Da nimo videli smo poročilo MOP-a, ministrstva za okolje in prostor, da ni pravih potrdil, da bi se tukaj lahko ta kanal gradil, pa se vseeno gradi, dela mirno potekajo, nihče ne odreagira.
Poglejte, to je pravna država Slovenija, kao pravna država v letu 2024. Navaden smrtnik, če se lot ene gradne, sosed se pritoži, da na sodišče zadeva se ustavi. Jutr, iz danes na jutr, a ne. Tle pač, ne vem, težko je to reči, ker nimam nobenih dokazov, ampak vse kaže na to, da je vse vrh politike, vse povezano od vseh strank. Jaz ne vem, recimo Novo Slovenijo sem pričakoval, da se bojo kaj potegnili za nas. SDS se je zdaj oglasil, ampak sami kmetje ne bomo mogli tega ustaviti. Ampak, lejte, mi se borimo za čisto pitno vodo, ampak jaz kot lastnik zemljišča se pa najprej borim za mojo zemljo. Meni je zemlja osnovno sredstvo, brez tega ne bom mogel. Poglejte, če imamo stroje, kar so na zemljiščih tlele, na rodovitnih zemljiščih, če imamo stroje tle, to pomeni, da se struktura tal se zmanjšuje, rodovitnost se slabša in tisto delo, ki smo ga vložili v ta zemljišča, v 10-20 letih se z enim prihodom stroja uniči.
Koliko približno zemlje so vam razlastlinili oziroma so vam je kar vzeli?
Ja, uradno nisem razlaščen. Uradno nisem razlaščen, sem pa zvedel, bratranc mi je poslal prek maila sporočilo, da je v zemljiški knjigi napisan, da sem razlaščen. Za 6 parcel na tem območju. 6 prvovrstnih parcel, ki so, kot sem rekel prej, osnovno sredstvo in delamo zato, da je zemlja živa. Poglejte, kanal se polaga 6 metrov globok. 6 metrov globok je samo kamne, če pa kdo pravi, vse kmetje tudi polivate gnojenco. Zemlja na površini, če je rodovitna, če se obdeluje, je živa zemlja. In na tej zemlji so drobnoživke, ki skrbijo, da se vse, kar pognojimo, da se porabi in se predela in se rastline pol porabijo za rast za naprej. Če je pa v tleh to globok ta kanal, ne bo pa nobene zaščite, se pravi, da bi kaj se razgradili te fekalije, ko je šle v tla.
Pa le še to, gospod Čemažer, vas preseneče, da se Ljubljančani bolj ne zganejo, konec koncev gre za njihovo oziroma našo pitno vodo?
Ja, to je pa spet zgodba zase. Mogoče bo malo nesramen, ampak povprečen Ljubljančan danes skrbi, da bo danes pa jutri v redu. Kaj bo naprej, pa ne razmišlja preveč.
Shoda se je udeležilo tudi med 250 in 300 protestnikov, ki pa jih policisti niso pustili z avtomobili do kanala. Protestniki so se peš odpravili do gradbišča, kjer so po prihodu traktorjev zbrane poleg Braneta Grada nagovorili še mestni svetnik Aleš Primc, ki svoj protest pred mestno hišo pripravlja v ponedeljek ob 14.30, poslanka SDS Mojca Škrinjar ter prvak SLS Marko Balažič. Grad se je zahvalil vsem govornikom in tudi poslanki Levice Nataši Sukič ter poslancu NSI Aleksandru Rebršku, ki sta na seji parlamentarnega odbora skupaj s poslanci SDS zagovarjala ustavitev gradnje kanala. Več o shodu si lahko ogledate na naši spletni strani. Po dogajanju na severnem obrobju Ljubljane so se nato traktoristi po Dunajski cesti odpeljali še proti središču prestolnice in tudi tako sporočili nestrinjanje z gradnjo kanala C0. Primer nevrokirurga Romana Bošnjaka še naprej polni medijske objave. Iz Zdravniške zbornice Slovenije so sporočili, da so seznanjeni z novimi objavami glede Bošnjaka v oddaji Tarča, kjer so med drugim poročali o tesni povezavi nevrokirurga s podjetjem, ki je skoraj ves svoj prihodek ustvarilo prav v poslu z oddelkom za nevrokirurgijo Ljubljanskega kliničnega centra, ki ga je do pred kratkim vodil Bošnjak. Če se bodo očitki izkazali za resnične, zbornica meni, da je zdravnik povzročil veliko škodo vsem svojim stanovskim kolegom, so poudarili v zbornici. Bošnjaka bo obravnavala tudi služba za korporativno varnost, natančno poročilo o dogajanju pričakujejo v 14 dneh, je povedal generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Jug. Enota službe za integriteto bo med drugim preučila, kako je prišlo do naročila in ali je kdo prišel do okoriščanja na nepravilen način ali s pogojevanjem. Zaradi učinkovitega preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij so na meji med Slovenijo in Avstrijo začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije. Mešane patrulje so že prej delovale na mejah z Italijo, Hrvaško in Madžarsko. V obdobju od 1. januarja do 31. decembra lani je bilo v Sloveniji obravnavanih nekaj več kot 32 tisoč nedovoljenih prehodov državne meje. Gre za posledice trenda, ki se je začel nakazovati marca lani, število je namreč večje za 214% v primerjavi z letom 2021, ko je bilo obravnavanih 10 tisoč nedovoljenih prehodov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Mednarodno kazensko sodišče je izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij, so danes sporočili sodniki v Hagu. Rusija sicer ni članica omenjenega sodišča, zaradi česar za zdaj ni jasno, kako namerava sodišče uveljaviti nalog za aretacijo. Sodišče je še sporočilo, da je zaradi podobnih obtožb izdalo nalog tudi za Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok. V Kijevu so izdajo naloga za aretacijo Putina pozdravili. Po besedah ukrajinskega generalnega tožilca Andrija Kostina je svet prejel signal, da je ruski režim zločinski in da bodo njegovo vodstvo in privrženci odgovarjali. V objavah na družbenih omrežjih je zapisal še, da gre za zgodovinsko odločitev za Ukrajino in celoten sistem mednarodnega prava. Potem, ko je francoska vlada včeraj potrdila sporno pokojninsko reformo, enega glavnih projektov francoskega predsednika Emmanuela Macrona, so po državi izbruhnili številni protesti. Policisti so pri tem pridržali 217 ljudi. Protestniki so glasno nasprotovali osrednji točki reforme, ki prinaša dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Spremembi je sicer včeraj najprej zeleno luč prižgal senat, nato pa se je vlada tik pred potrjevanjem v Narodni skupščini, kjer ni imela zagotovljene večine, reformo odločila sprejeti sama, kar ji omogoča poseben ustavni instrument. Poslanci tako o reformi niti niso glasovali, zato je opozicija že napovedala glasovanje o nezaupnici vladi. O tem se je Marcel Krek pogovarjal s poznavalcem razmer v Franciji, patrom Edvardom Kovačem.
Pater dr. Edvard Kovač, francoski predsednik, reformo upravičuje kot nujno in potrebno za vzdržnost pokojninskega sistema v Franciji, no tudi zato ni recimo tvegal sinoči z glasovanjem v parlamentu, odločitev je zato sprejela vlada, kar pa ji omogoča posebno ustavno določilo. No, protestniki in opozicija tako Macronu ob nasprotovanju zdaj očitajo še nedemokratično odločanje, pa bi vas prosil za nek komentar na vse skupaj.
Ja, prva stvar je, da se v Peti republiki, to je od leta 1958, ko je De Gaulle dal izglasovati novo ustavo. Prvič sedaj dogodi, da se v neke socialne pravice, a ne v znatni meri zmanjšujejo. No, malo se spomnimo, leta 1981 je Mitterrand celo uvedel predčasno upokojitev pri 55 letih. A ne? No, vidite, da so, če smem tako reči, Francozi navajeni na to, da se gre zgodaj v pokoj in da potem ustvarjajo še kaj drugega. No in zdaj se je zgodilo, da podaljšujejo delovno dobo za 2 leti. In seveda vidite tako skrajna levica od Melanchona, uprimo se tako kako tudi koliko skrajna, bolj skrajna desnica Le Penove, Zbor za republikanska zveza, gre za to, da bi pridobili točke pri ljudeh. Ljudje so pa enostavno nezadovoljni. Nezadovoljni so, saj podobno tudi pri nas, saj je energetska kriza, podražitev, inflacija in tako naprej. In seveda tako, da vidite, take reforme se sprejemajo z politično odgovornostjo takrat, ko je ekonomija cvetoča, ko je relativno zadovoljstvo. Takrat ljudje nekako lažje sprejmejo takšne omejitve. Če pa se te reforme sprejemajo v kriznem obdobju, je pa to veliko težje. No, to je prva stvar. No, zdaj pa zakaj gre za ta znameniti 43. člen ustave? A ne? Problem je tudi v tem, da tudi ta, bomo rekli, parlamentarna desnica ali pa demokratična desnica, kako jo imenujemo, a ne, kaj ti Macron bi rad bil hkrati levica in desnica, je tista, ki ne želi v celoti podpreti Macrona, ker potem jih enostavno ni več. Potem jih je Macron oziroma njegovo gibanje je to republikansko desnico enostavno posrkal. In tako so bila velika pogajanja. Najprej so bila pogajanja s senatom, to se pravi, to je drugi zbor parlamenta in je Macron prišel na marsikatere koncesije. Marsikaj je oblažil. Potem pa tudi se pogovarjal z demokrati, z republikanci in, če smem reči, težava je v tem, da pa ti med seboj niso enotni, nekateri bolj zagovarjajo bolj radikalno stališče, radikalno opozicijo, da bi bili prepoznavni. No, ampak seveda ljudje vpijajo, to pa ni demokratično, ja, moramo to vedeti. Ustava je bila sprejeta demokratično, Macron je bil demokratično izvoljen, a ne imajo Francozi predstavniški sistem, nimajo še te participativne, kot jim rečemo, demokracije. In od leta 58, se pravi od nastanka Pete republike naprej, so različne vlade, leve in desne, že okrog 100-krat uporabe ta znameniti 43. člen. Tako da, bi rekel, kar se tiče pravne ustavnosti ali pa pravnosti, je vse v redu. Res pa je, da ker sta desna in leva opozicija tako močni, težko ustvari neki dialog in še težje je pa seveda ustvari dialog z Francozi, z ulice, kajti Francozi zelo radi manifestirajo.
Če se še enkrat dotakneva kar opozicije, lahko ta reforma in njeno sprejetje, torej mimo spodnjega doma parlamenta, torej se lahko Macronu vrne, namreč na način nekega občutnejšega padca podpore in dvigu priljubljenosti te opozicije.
Ja, to imate prav, ne? Priljubljenost bo gotovo padla, ampak se veste, sprememba vlade, sprememba režima, se ne ustvarja s priljubljenostjo ali nepriljubljenostjo, ampak z volitvami. Se pravi, ena takšna zaušnica bi bila, če bi izgubil regionalne volitve ali pa občinske volitve, ampak ustavno pravno je bil on izvoljen za 5 let in je bil izvoljen na podlagi svojega programa, svojih reform. No, ampak mislim, da je stopila energetska kriza, še prej covidna kriza in kot pravim, ljudje niso pripravljeni za določene žrtve. Res pa je neka stvar, da vlada ni uspela ustvariti dialog, razložiti, to je bilo nekaj takega, ampak tega ne dovolj. Namreč, vidite, britanski sistem je tak, da je predstavljala neko okrožje parlamentarec, ne, delegat v parlamento, poslanec. V Franciji je pa podobno kot pri nas, da je vsak poslanec vsega naroda, vse države. In se pravi, da predvsem odgovarja. In se pravi, zato ni tistega neposrednega kontakta med poslancem, vsi imajo to, rekel, poslansko pisarno, podobno kot pri nas, ampak ni navade, da bi k njemu hodili se posvetovati, diskutirati in tako naprej. Zato je bila tudi tradicija, da bi ohranil poslanec ta kontakt s prebivalcem, da bi bil hkrati župan, ampak novi zakon pa prepoveduje, da bi bil župan večjega mesta. No, problem je ta kontakt, neposredni stik z ljudmi in razlaga. Zakaj? Namreč ta zakon pripravlja, da je treba upoštevati tudi težavnost nekega dela. Seveda, kaj je zdaj to težavno delo? Seveda, takoj sprejmemo, da to je, rekel, smetari in ko naprej, če morajo 2 leti več dela, je hudo, ne? Ampak ta zakon jasno ne določa, kateri se to poklici težavnosti. Zanimivo je, da tudi šolniki zahtevajo, da jim dajo status težavnosti, kaj ti to pomeni, ne, da je njihovo delo strašno težavno, da živci zelo trpijo, da jim poučevanje ni zgolj veselje, kaj ti v šoli doživljajo nasilje, doživljajo kulturne šoke in tako naprej in zahteva od njih še veliko dodatnega izobraževanja, pa tudi dobre volje. Drugače povedano, ta kriza ali te manifestacije na ulici je, da razkrivajo, da se je to, kar smo včasih rekli, da se je delo odtojilo od človeka, da ljudje se v svojem poklicu osebnostno ne uresničujejo več. Zato antropologi in drugi, rekel tudi filozofi, govorijo o tem, da je treba spremeniti razmerja, osebna razmerja na delovnih področjih, ker delo ne mora biti zgolj produktivnost, uspešnost, ampak mora biti tako zasnovano, da se človek tudi osebnostno uresničuje v osebnih razmerjih. Seveda to pa zahteva veliko globjo reformo, velik razmislek in seveda nekateri pravijo, da je to utopija, ampak ravno ta kriza kaže, da to ni utopija, da ima človek pravico do sreče tudi ob svojem delu. Seveda, da je učinkovica, drugače gospodarstvo ne bo šlo naprej, ampak hkrati vidimo, da je veliko bolj učinkovit, če je tudi osebnostno zadovoljen. Seveda, takšna velika reforma, ki so jo pa odnegda zagovarjali krščanski personalisti, tudi krščanski politiki, pa je seveda stvar prihodnosti.
Če se za konec še enkrat ozreva kar v prihodnost, namreč opozicija napoveduje nezaupnico vladi premijejke Elizabeth Born, ali lahko s tem uspe in s tem zamaje Macronovo oblast. Naslednje redne parlamentarne in predsedniške volitve bodo v Franciji sicer šele leta 2027, saj so bile zadnje prav lani.
Poglejte, vse raziskave kažejo, da tudi razpustitev parlamenta in nove volitve ne bi kaj veliko novega prinesle in da bi bilo razmerje sil enako. No, Mélenchon in ta skrajna levica, na drugi strani Le Penova radikalna desnica, uporabljajo pač staro revolucionarno idejo, čim slabše v družbi, tem bolje za nas. Ampak ključno vprašanje so pa ti republikanska desnica, ta si pa ne bo nakopala zgodovinsko odgovornost, da je razrušila peto republiko. In mislim, da ta razpustitev parlamenta ali pa tudi, če bo šli nezaupnico, se tudi republikanci so med seboj razdeljeni in ta nezaupnica ne bo imela absolutne večine, tako zaenkrat kaže.
Pater dr. Edvard Kovač, najlepša hvala za ta pogovor, vsa pojasnila in vse dobro vam želim.
Ja, prav lepa hvala za vaše povabilo, ampak dovolite, da prav to priliko uporabim, da prisrčno pozdravljam naše poslušalke in poslušalce Radija Ognjišča in želim lep dan še naprej.
Pogovor je pripravil Marcel Krek. Slovenci premalo spimo. To ugotavlja NIJZ ob današnjem svetovnem dnevu spanja. Ta poteka pod sloganom Spanje je ključno za zdravje, saj poleg zdrave prehrane in telesne dejavnosti steber človekovega zdravja. Vpliva na vsa področja človekovega delovanja in kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih. Več pa Manca Hribar.
Skrb vzbujajoč je podatek, da skladno s priporočili spi le polovica slovenskih 11-letnikov in samo četrtina 13-letnikov. Somnologinja Barbara Gnidovec-Stražišar opozarja, da je higiena spanja pri mladostnikih izredno pomembna.
Vemo, da za šolojoče otroke, mladino je spanje zelo pomembno, predvsem za njihove spominske funkcije, za njihovo akademsko uspešnost, kajti v spanju poteka pretvorba kratkoročnega v dolgoročni spomin.
Gnidovec-Stražišar je dodaja, da spanje pomembno vpliva na človekove imunske procese. Ko spimo, prihaja tudi do čiščenja možganov, kar preprečuje razvoj nekaterih vrst demenc. Poleg dolžine spanja so pomembni tudi kakovost, primerna časovna umeščenost in reden urnik. O kakovostnem spanju govorimo, kadar zvečer potrebujemo čim krajši čas, da zaspimo, se preko noči čim manjkrat prebujamo, zjutraj pa se večinoma zbudimo sveži. Motenj spanja poznamo več kot 80. Delimo jih v dve večji skupini.
Največja prav gotovo nespečnost, težavno spavanje, prebujanje po noči ali pa zgodnji jutranji vstajanje, po katerem ne moramo več zaspati. Druga zelo velika skupina pa so pač motnje dihanja v spanju. Pri obstrukcijskih motnjah dihanja v spanju predvsem, se pričnejo pojavljati, se pojavi zapora v zgornjih dihalih, tako dejansko lahko pride do prekinitve dihanja.
Še dodaja somnologinja Barbara Gnidovec-Stražišar. Na najpogostejše vzroke pomankanja spanja lahko v veliki meri vplivamo sami, zato strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu opozarjajo, če pri sebi prepoznamo težave, lahko strokovno pomoč poiščemo v lekarni, pri osebnem zdravniku ali specialistu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred nami je god svetega Jožefa. Liturgično praznovanje pri nas bo jutri, v Celovški škofiji na avstrijskem Koroškem pa ga bodo zaradi sopadanja s četrto postno nedeljo prestavili na ponedeljek. Sveti Jožef je deželni zavetnik, posvečenih mu je 8 župnijskih in podružničnih cerkva ter 4 kapele. Škof Jože Markec vernikom kaže na obe podobi Jožefa v Svetem pismu, na Jožefa iz Nazareta, Jezusovega krušnega očeta in tudi na egipčanskega Jožefa iz Stare zaveze. Jakobov sin je bil sanjar in je razlagal sanje, srčen človek, politik in hranilec ljudstva. Naposled tudi vesten spraševalec in velikodušni spravitelj, poudarja krški škof, ki bo ob prazniku daroval dvojezično bogoslužje. V cerkvi svetega Tilna v Žabnicah v Kanalski dolini v Italiji pa je sveti Jožef sopatron. Zato je tam še živ običaj, da ob godu pojajo slovenske litanije. Tridnevnico so začeli sinočnjo večerno mašo, sklenili pa jo bodo slovesno svetomašo v nedeljo ob 10.30.
Zvečer in po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, ob morju okoli 3 stopinje. V soboto bo sončno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 18 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu, pihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek bodo možne krajevne padavine, sprva bo večinoma oblačno, popodne pa se bo jasnilo. V torek kaže na sončno in suho vreme. Še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana jasno 13 stopinj, Celje 12, Novo mesto, Tolmin in Vrhnika 11 stopinj, Koper, Kranj, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Velenje 10, Murska Sobota jasno 9, Maribor, Logatec in Krško prav tako 9 stopinj, Rateče 7, Pohorje 6, Kredarica pretežno jasno 4, tudi Jezersko in Lisca 4 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Črni Kav in predorom Kastelec proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč in še to. Na primorski avtocesti bo zaprt vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru od jutri od 11. do nedelje predvidoma do 21. in pričakujemo zastoje. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med priključkoma Selo in Ajdovščina proti Nanosu od danes od 21. pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marijan Bunič. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.